як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
Вітаю господарства, усіх, хто на хвалі білоруського радіо Араце. Мені зовуть Марина Савіцька, і гэта програма «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. Сёння разам з намі Сярджук Доўгушаў, лідар гурта «Вора», да і наогул чалавек, які зараз вельмі актыўна дапамагае ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу. Неяк сімвалічна нават музыка загучала ў нас тут. Як настрой, прывітанне?
Прывітанне, нармальны настрой, так. Такі варшаўскі, восеньскі.
Слухай, ты, мне падаецца, што вельмі актыўна ездзіш па розных кутках планеты гэтай. У цябе ў галаве яшчэ хаоса нейкага няма пра тое, дзе ты знаходзішся, навошта і так далей.
Бывае стомленасць таго, што ты прачынаешся і часам думаеш, дзе, в якім я горадзе, в якой краіне. Але прызвычаешся і все нормально. То бок быў тур калядны, які расцягнуўся на 2 месяцы. І, канешне, я думаў, што выцягну все, але, напрыклад, я апошні адбыў свой выступ і захварэў, таму што ўжо цела ўжо кажа, ну давай адпачы. Таму што перелёты кожны раз пераезды і энергетычная вельмі такая праца актыўная.
Літаральна днямі адкрылася выстава «Дома творцаў». Чаму менавіта для цябе было важна зладзіць гэтую падзею?
Гэта вельмі звязана з нашай рэзідэнцыяй, той, што ў нас адбываліся мастацкія рэзідэнцыі вакол «Дома творцаў», ядналіся і яднаюцца, і зараз розныя рэпрэсаваныя мастакі, якія вымушана з'ехалі з Беларусі. І заўсёды круціцца такая думка, што а што ведаюць у свеце, што ведаюць увогуле самі беларусы пра тых мастакоў, якія зараз ствараюць сапраўднае мастацтва і якія былі рэпрэсаваны, якія зараз не могуць гэта рабіць спакойна, нармалёва ў сябе на радзіме. І нават шмат выпадкаў, хто проста працуе, кім прыйдзецца, хто ў краме, хто яшчэ, толькі нейкі ёсць час там на творчасць, на тую любімую справу. І ў гэтым захацелася падтрымаць, захацелася больш распавесці. Ёсць такі мастакі, вось іх імёны, яны побач з вамі. Больш за ўсё тых людзей, якія сапраўды адбылі страшэнны гэты тэрміны турэмны ад 1,5-2 гадоў. Ёсць іх працы, іх пражыванне, іх светаадчуванне вось у гэты час, у гэты перыяд.
Я ведаю, што ёсць такія музыкі, якія калі прайшлі праз затрыманне і праз жыццё турэмнае, то яны быццам бы не могуць пераадолець нейкі псіхалагічны бар'ер і не могуць вяртацца да музыкі. Ось сітуацыя з гэтай выставай. Ці былі такія мастакі, якім таксама даводзілася такі ж самы бар'ер праходзіць? Ці ведаеш?
Розныя гісторыі, з якімі мы знаёмім людзей таксама, хто прыходзіць на выставу, тому што выстава працягваецца, і я думаю, такіх выстав будзе больш. Ёсць жаданне, каб яна паехала і далей па Польшчы. Розныя людзі, я назіраю, што часам ёсць пэўныя праблемы матэрыяльныя і з пражываннем, і зарабляць сабе на хлеб і вугле на сям'ю. Таму ідуць працаваць на розныя прафесіі, на розныя накірункі. Но збольшага гэта тое, што дае нейкае выйсце. Творчасць вельмі дапамагае людзям, які знаходзяцца ў стане эмацыйна дрэнным, ці зноў пачынаюцца нейкія нелепшыя ўспаміны альбо трыгер нейкі. Людзі пачынаюць маляваць, і праз творчасць, праз малюнкі яны свае эмоцыі могуць адпусціць. Тое ж самае з музыкай. І па сабе памяту, калі былі цяжкія моманты, я спяваю, ці я граю, ці мы робім нейкую музыку, канцэрты, гастролі таксама дае сілы, нейкае натхненне і жаданне рушыць далі.
Па радыё жыцці я памятаю такую асаблівасць, што калі ты прыходзіш на эфір у не самым добрым настроі, але пачынаеш пасміхацца, правакаваць людзей на гэты самы настрой, ты быццам бы і сам зараджаешся гэтым самым. І далей па жыцці неяк прасцей становіцца. У музыцы у цябе менавіта гэтак сама, то бок яно затым на сваё жыццё, рэальнае жыццё, таксама распаўсюджваецца.
Вядома, нават мы можам гэта рабіць так незаўважна ці зусім не спецыяльна. Нейкім працэсе творчым мы пачынаем штосьці ствараць, мы пачынаем штосьці рабіць, гучаць, граць, маляваць. І сам працэс нас зацягвае. Сам працэс нас зацягвае і дае нам сілы, дае нам настрой. То бок часам абставіны нам дапамагаюць, ці наадварот нас прыносяць не тое, што трэба. Але агулам так.
ты зараз ладзіш у розных краінах, але зараз мені непасрэдна цікавіць ЗША, так? Розныя падзеі, у тым ліку і народнага характару. Скажы, калі ласка, ты адчуваеш сябе ў гэтым сэнсі місіяй нейкай своеасаблівай беларускага народу, фольклору, культуры?
Я сябе адчуваю тым, хто гэта можа рабіць вось тут зараз, і у мяне з'явілася такая магчымасць, і статус у мяне ёсць, дакументы, і ўсё для таго, каб гэта рабіць. І я бачу, як успрымаюць людзі, і мяне чакаюць. Сапраўды, па трэцяму разу я лічу тут ж Каліфорнію, ці в Мінесоту, раблю імпрэзы, мяне ўжо запамінаюць, мяне ўжо чакаюць, сустракаюць. І, канешне, быў бы нейкі песімізм, калі я прыїжджаў, рабіў канцэрт, ці імпрэзы, прысвечаныя калядам і купалю, і там было 5-10 чалавек, 20. Але я бачу наадварот. Яшчэ больш, і нават такія моманты, калі за дзень да канцэрта ў Мінесоце это былі каляды ў нас, я гляджу, што квіткі там набылі, там, можа, 17-18 чалавек, а сам дзень імпрэзы прыходзіць больш 100 чалавек. Адусюль. І гэта сапраўды прыемна, што людзі пацягваюцца і ходзяць сем'ямі, дзеці, напрыклад, потым там жа школы такія, што вучацца розныя нацыянальнасці, і беларусы, і афраамерыканцы, і все. І от гэты дзеці па-ангельску сваім сябрам там тлумачаць. О, у нас такія каляды былі. Якія каляды? Што гэта такое? І малыя дзеці пачынаюць тлумачыць. А там ось каза памірала. І так ідзе такі абмен цікавы, знаёмства. І я назіраю так з тымі дзецьмі, з якімі калядавалі. У гэтым годзе, акрамя проста такой ось інтэрактыўна-канцэртнай часткі маёй з калядаваннем, з абрядамі, з усімі гульнямі, спевамі, танцамі, яшчэ былі сапраўдныя каляды. Я ведаю, што да таго яшчэ не было такога. Мы, напрыклад, Сан-Францыска, у Мінеапалісе гэта рабілі. Мы хадзілі па хатах, тэлефанавалі знаёмы, кажа, все, прыйдуць калядовшчыкі, гатовцеся. Ну і самае цікавае, назірал сапраўды, там была сям'я сяброў маіх, трое дзяцей, трое хлопцаў, рознага ўзросту. Аднаго ў механошу перапранулі, другога музыканта. І з якой радасцю яны гэта рабілі. І не запомнілі, і чакаюць ужо, што наступны год гэта зноў паўторыцца. Гэта яшчэ вельмі важна, момант такой зацікаўлення людзей і падцягвання тых, хто, магчыма, з гэтым не знаёмы, тыя ж дзеці, якія жывуць у іншай культуры. Таму знаёмцца з іх каранямі, з іх традыцыямі, та вельмі важна.
Калі прыязджаюць нашы беларускія артысты ў ЗША, ці імкнешся ты, ці цікава табе гэта наогул наладжваць нейкую супрацу з імі, сумесныя канцэрты даваць, падтрымліваць адно аднаго?
Я скажу больше, нават дапамагаю арганізоўваць канцэрты. У нас у планах, ну, ўжо баюся казаць, там што казала, жаль, не паспеваем гэтым годзе зрабіць. У Мінесоце з беларусамі Мінесоты мы будзем ладзіць вялікі беларускі фэст. Гэта ўжо магчыма будзе ўжо толькі ў 24-м годзе, таму што пэўны момант падрыхтоўкі дакументаў, гэта візы іншы зусім, працоўныя візы. І мы плануем запрасіць 3-4 вядомыя беларускія калектывы і зладзіць такі сапраўдны вялікі фэст. Ёсць невялічкі, адбываецца таксама пры ініцыятыве беларусаў ЗША, але тут хочацца зрабіць такі буйны фэст на 3 дні з вялікай сцэнай, з рознымі актыўнасцямі, з нашымі гуртамі. Такія планы.
Што азначае з беларусамі Мінесоты?
Суполка беларусаў Мінесоты, мае сябры, я большы час там знаходзіўся, жыў і нават праводзіў заняткі па спеваў. Там вельмі багаты быў год, ось 22 год ад калядаў. Потым ладзілі купалля, і канцэрты былі, мае канцэрты, потым дзяды ладзілі, зноў каляды. Я гулам добра бавілі час, праводзілі, сустракаліся, і вельмі актыўная суполка. The book,
Які риси, які особливості американського укладу життя ти б хотів притягнути і до білоруського?
По-перше, я кажу агулом, така риса, яка часом і бракує, і нічого не хапає, що є неке відчування другості себе, так? Ось там все суперське, там так класно, а у нас трошки горше. Ні, ти ж американці, да, і не сістав, ні, ми такі класні, у нас стільки всього, у нас така багата історія, у нас там то, таке, таке. Потім, звісно, зміняються люди, коли живуть в такому мультикультуральному громадстві, коли з тобою побач сидить там хто завгодно, китаєць, афроамериканець і так далі. Люди міняються, справді, ставлення один до одного. Друге, що так само б хотілося б більше такої віри у себе, у своїй можливості. І те, що тільки ти це можеш зробити. У нас є таке, що а, не веду, де там це, де там заробити, я ніколи не змогу такий дом заробити там ще, я не змогу ніколи стати таким. І це все історично повпливало, я кажу, це всі роки тоталітаризму так, так само впливало. А там одразу ти розумієш, от я хочу дом, це мені треба стільки попрацювати. І ти розумієш, будь-який там може чоловік пойти попрацювати і заробити. Тобто ти там будь-якого статусу, але ти можеш мати такий дом, і таку машину, і таке добре життя, і вандрувати, і все таке. Є такі моменти, і часом кажу, що матеріально крихо людей з'їдає, коли приїжджають ті, у кого нічого не було, і тут починають там машини у них виникати, заробки. Тобто їм становиться нецікаво вголі ні культура Білорусі, ні те, що відбувається вокруг і так далі. Ось просто все йде на те, щоб заробити і забезпечити комфорт свій. Це суперське, але я кажу, що вельми я тішуся і бачу, коли люди таких вельми шмат, які заробили все, що хотіли, побудували своє життя, свій бізнес, любима праця, шмат там і заробки. І вони люблять ось, вони підтримуються, ще більш цікавляться білоруською культурою, ніж в той момент, коли вони були ще в Білорусі. І більш за те, вони одні з тих, хто підтримує. Америка і суполка білорусів, та й суполка, яка завжди допомагала в різні часи і по сьогоднішній день підтримка і полізняволених, і культурницькі наші проєкти, і ввогулі, коли я збирав краудфандинги, різні ставив фандрайзинги, там, на книжки, там, на гэта, одні з самих активних, хто ахвяраваў, гэта былі беларусы США.
Коли ти був маленьким, ти марив стати дорослим і з'їхати у Штати?
Зовсім не пам'ятаю, куди я марив. Я вельми хотів подорожничати, їм казав маті, там, на от школу я ходив, що я ніде не був. Він каже, ну виростеш, ще поспієш побувати. Я думаю, ну це коли це буде? Узгадав такий момент, коли всі малювали, робили ці самолітики з паперу. Всі спробували намалювати ту зорочку совєтську. А я малював чомусь американський стяг. От я це запам'ятав з дитинства. Ну, мені вельми подобалось. Ну, плюс, це завжди гульня ковбої-індійці. Це просто от, і то, що читав завжди, те подорожжі, це пригоди там капітану, як вони там в Америку на кораблях йшли і все таке. Ніяким чином це було в дитинстві. Мабуть, були такі мари так, десь там побувати.
Зараз ти час від часу можеш зловити себе на думці про те, що мінімально план виконаний, що ти все одно тепер знаходишся у Штатах головним чином.
Я приймаю, як ёсць. Часам не все мне падабаецца, часам выбешвае там лад жыцця, што, напрыклад, все актыўна і ўвогуле любыя канцэрты гэта пятніца, субота, а будні дні там іншай працы. Таму я заўсёды, калі прыязджаю на выступы, мне яшчэ трэба дзесьці пакантавацца там з панядзелка па чацверг, таму што канцэрты, выступы пачнуць толькі пятніца, субота. А ў Європі тут увесь час можа, у панядзелак можа быць нейкая імпрэза і ў аўторак. Там больш такі уклад жыцця, што толькі на выходных людзі прызвычалі. Але прыязджаю сюды ў Варшаву, і гэта таксама уклад, ён ўжо все. Таксама у мяне фарміруецца, я разумею, што з панядзелка па пятніцу я працую, у мяне ёсць кабінет, я працую. Тут ужо выходны, да, вось нейкі выходны для адпачынку, кудысьці паехаць, штосьці пабыць і так.
Слухай, але ж ты сам фактычна з'яўляешся арганізатарам канцэртаў у ЗША. Ці не думаў ты парушыць гэтыя правілы нейкія пра пятніцу, суботу і насуперак усяму, але зладзіць?
Гэта проста пойдзе ў мінус, таму што ніхто не прыйдзе. Ні ў аўторак, ні ў сераду, ні ў панядзелак. Чацвер яшчэ больш-менш. Ніхто не прыйдзе, таму што па-іншаму ўсё жыццё людзей у такім шырокім кантэксце, што людзі не жывуць у цэнтравых кропках вялікіх гарадоў, яны все жывуць за горадам. І калі пасля працы не вяртаецца, то ім потым ехаць у горад там некалькі гадзін, ці колькі там, это вельмі складана. А выходны так, у них цэлы дзень падрыхтавацца, увечары пайсці на нейкую імпрэзу. І такое ёсць. Вялікія гарады, той же Нью-Йорк, там ёсць нейкае сваё жыццё, але ўсё роўна наплыў людзей, гэта бліжэй да выходных.
У амерыканцаў больш культ сям'і, чым у нас?
Па-рознаму, гледзячы, з якога боку разглядаць. Прыклад, той момант, калі вырастае дзіця, ім уже 18, все, пока, до побачення, іди працуй сам. То у нас тягнецца ще далей. Живе там з матулей, там сын, ці дачка, і так далей. Але шанування сімейных нейких звычаїв, святаў і традицій, гэта ёсць. Не заўсёды шчыра, але тоже прынята. Ось мы святкуем Раство дома, все там, дзень благодарення. Карацей, ёсць такі пэўны дні, калі збіраецца з сім'ёй, яны ні в коім разе не пойдуць тусавацца в клубы і так далей. То ж самае Новы год, як у нас это прынята, ісці кудысьці тусавацца, все роўна там вельмі все ціха, спакойна.
памятаеш ты свой першы візіт у США?
Так, я еще боялся так всего от самолетов. Самолет у меня это что, куды, что, где, як, это же лететь столько и один, это первый таки долгий вылет. Вот и меня встретила жена и возила на машине, показывала первый раз Чикаго, эту кроплю, яка в центре там с Чикаго, потом еще эти фрески шагала. Такие уражения и самые первые, они, конечно, самые яскравые и запоминальные. Памятаю эти первые встречи с белорусами. Так само спробовал там робить дитячие программы и спевные сходы. Зараз уже прошел час, я уже разумею, что больше будет цікаво для белорусов и не только для белорусов. Это певные особливости, коли робить и ладить концерты. Что, например, вельми важно заробить потлак, то бок после концерта, чтобы была некая вечера, и все посидели, поели, поразмовляли, выпили. Потому что просто концерты, ну, сярод суполок. Ну, я бачу, что и сярод украинцев, и сярод белорусов просто прийти на концерт послухать и домой не хочется далей погомонить, поразмовлять. И тому завсёды больше прийде людей, коли после концерту робіць яшчэ вось такія застольлі пасядзелкі.
Вельмі класна. Дарэчы, у сябе жонка, я так зразумела, што яна хутчэй раней з'ехала ў штаты, як гэта было?
У яе ёсць ужо амерыканскі пашпарт, і яна так ужо больш за 5 год у США. Я толькі год таму атрымаў дакументы, таму мне яшчэ трэба бываць там, таму што я маю статус і грін-карта, каб далей яе падтрымліваць, каб ім далей атрымоўваць пашпарт, калі я хачу, правда, то трэба не пакідаць США больш на 6 месяцаў.
Што трэба ведаць пра штаты беларусу? Якія тры самыя важныя рэчы?
Першае, што грошы не растуць на дрэвах, што іх зарабіць таксама вельмі цяжка і што вельмі трэба быць гатовымі на розныя працы. На тое, што ты прыедзеш і сваёй прафесіі ты сходу заробіш. Асабліва это для людзей культуры. Трэба быць гатовымі. Я супраціўляўся доўга, але папрацаваў і на Uber, і грузчыкам, і столерам, і все такое. Таму што, ну, сапраўды, там трэба нейкім чынам сябе і знаходзіць, ну, і знаходзіць сродкі на існаванне сваё. Там бу займацца тым, чым ты любіш, не заўсёды атрымоўваецца спачатку. Это першае. Другое, трэба ведаць ангельскую мову нейкім такім там узроўні. Гэта было б важна ведаць тое, што можна пражыць, вот як я многа езжу, але польскі падцягнул, а ангельскі мне дзесьці на такім узроўні застаўся. Я жыў у Валіносе часта, ці ў Мінесоце суполка беларусаў і украінцаў, ангельская мова толькі ў краме. Заходзіш, то есть, ага, калі адбылася некая сітуацыя, табе там у лякарню ці машыну табе разбілі, тут трэба канкрэтна па-ангельску. І такой, а, дзе лексіка, дзе што? Таму всім раю, вот, хто хоча пабываць в тых накірунках, якіх чалавек працуе, напрыклад, ці в такіх бытавых сітуацыях, ось, это вельмі важна. Інакш можна апынуцца в розных такіх гісторыях, як у мене было. Трэця, ведаць, што ёсць сім'я, гэта беларусы, якія, зараз кажу, весь час беларусы ЗША, але і беларусы Канады. Я вельмі пасябраваў з беларусамі Канады, та яшчэ адна сім'я, і вельмі актыўны, і шмат мяне разоў таксама запрашалі, робяць івэнты розныя. Да, ведаць пра тое, што ёсць такія ж, якія дапамогуць. Людзі прыїжджалі з розными ситуаціями, і з сім'єю, і кватера треба була, і то і все. Завсюди є чати, завсюди є сторонки, можна звернутися, і всі з радістю допомогуть, з радістю підтримають, і накерують, підкажуть там, що, де, як відбувається. Я сам зараз такий, що їдуть, наприклад, мої знайомі, там ті сябри, я вже розумію, що я навіть можу машину дати свою, каб вони поїздили, тому що складно перший час без машини, і то ж саме знайсці начлег, знайсці на перший час неке житло. Це так само одразу непросто. Але треба ведати, що ми не одні, у нас ось є така сім'я так само. Білоруська-американська, канадська-американська.
Thank you.
Вся. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
Мы сёння ўжо зазначылі, што ты займаешся ў тым ліку і арганізацыяй канцэртаў беларускіх музыкаў, але наколькі ў цябе зараз у самога, як у музыкі, атрымліваецца выдаткоўваць на гэты час на музыку?
Магу сказаць так, арганізатарскія мае все здольнасці і ўгулі все планы і што адбываецца апошнім часам, яны забіраюць весь мой час. То бок, альбо я граю ролю арганізатара, альбо я граю ролі музыкі. Апошні раз я выступаў у Монреале, і гэта было канец студзеня. Всё, я прилетел сюды, я паклал ліру, інструменты, так яны і ляжаць. Адзіна была, да, сустрэча, прыходзілі ў дом творцаў розныя сябры, госці, і мы там рабілі такі музычны джэм. Я трошкі там на дудачках паіграў. Але так усе кліру паклаў, так ляжыць, усе, няма часу. Тут выстава. Дарэчы, так, яшчэ такі момант, што мы запусцілі цыкл дзіцячых праграм. Мне хацелася прыехаць у Варшаву, бліжэй да дому, і запусціць разам з музыкантам з Вурая, з самага першага склада, Андрей Евдакімов, гітарыст. І мы зноў вяртаем ты праграмы песні казачкі ды танцы, які мы гралі з Вураем. Потым веснавая ёсць праграма з рознымі гульнямі, забавамі, з такімі цікавымі інтэрактыўнымі песнікамі для дзяцей. Гэта таксама ще адзін накірунак, які мы робім.
Калі дзе праходзіць, дзе шукаць?
Першая наша праграма адбудзецца у Музеі Вольнай Беларусі. Якраз у дворыку і ў самім музеі Факсал 11. Яна называецца «Агу весна». Будзем гукаць весну, птушак рабіць з дзеткамі, спяваць, карагоды вадзіць, веснавыя гульні розныя, там з музычнымі інструментамі, усяго такого бамбічнага хочам зрабіць у гэты дзень. Гэта будзе ўжо 19 сакавіка, в нядзелю 19 сакавіка, всіх запрашаем. Дзяцей і дарослых, таму што нават дарослым часам яшчэ цікавей, чым дзецям удзельнічаць у цих праграмах. А потым так мы працягваем гэта ў беларускім моладзевым хабе. Пляс Конституции 6, и с 1 красавіка мы запускаем вот этот самый цикл программ под назвой «Чаровный край». И первая программа будет называться «Песни, казочки, да танцы». Вот там и будет нечто из репертуара Вурая, и много всего такого для детей цікавого.
Ти можешь ты уявить теперешнее свое життё наогул без музыки?
Не, уже не. Я вот снова начал гуляться, что пойду-ка я на такую простую працу, и кольки на меня хопить. Я месяц попрацавал. Месяц попрацавал, вырабляў мэблю кухонную. И я приходил убитый и вогуль без энергии, потому что нема той крыніцы натхнення, якая дае жыццё. Толькі калі займаюсь творчасцю, ці арганізатарскай дзейнасцю, праектнай дзейнасцю, з'яўляецца вось эта крыніца натхнення, з'яўляецца ключ, б'е. І як на дзіва, да, я іду працаваць і зарабіць больш грошай, а грошай становіцца яшчэ менш, таму што вось такі прынцыпы прыроды, што калі ты робіш не тое, што ты любіш, калі ты ідзеш супраць сябе, толькі горш будзе.
падчас праграмы прагучалі некаторыя кампазіцыі з традыцыйнага строю. Распавядзі, калі ласка, крышачку больш падрабязней пра гэты альбом, пра гэтае выданне.
Я магу сказаць з такіх цікавых рэчаў, што там мая рука прыкладзена, і я ўсім даў канкрэтныя заданні зрабіць творы менавіта з народнымі спевамі. І вядома, што многія гэтага не рабілі раней. Было вельмі цікава паслухаць розных кампазітараў, діджэяў, якія проста ставлялі бабулішкіны спевы, і нараджаўся новы твор. Гэта было вельмі радасна. І асабліва цікава, што там ёсць і маладзейшыя калектывы, а ёсць вось такі бабулічкі, якія запісы я сам запісывал яшчэ. І в 15-м, 18-м, 19-м, 20-м годзе. Яны, хоча за ўсё, нават і не чулі гэта. Я думаю, самай цікава будзе, калі не сябе пачуюць пад нейкі діджэйскі біты, вот як яны спяваюць. Ну, і я вельмі цешуся, што адбылося так, як я цяпер лічу, гэта было б вельмі правільна рабіць. То бок не перепіваць песні, не змяняць іх настолькі, так там браць і спяваць мелодыю па-іншаму. А минуту взять их в оригинале, это вельми классно. То есть зробить оздобление такое сучасное, там, як завгодно, там, барабаны, басы, там, але как вот сама аутентика, она заховалась, вот это зерня, як спевать бабули, там, дядули, там, все, что завгодно. То же самое с музычными инструментами. Ну, и еще цікаво, что знову я всех с перопилкой этой вылитая, она звучала теперь, як такий попсовенький диско-трек с таким битом. Але людям подобается, я гляжу, что он знов-таки, этот трек один из самых слухов, хабельных, то бок я гляжу, што нават як рэагуюць людзі, беларусы сусвету, яны там просто гляжу, што часцей за ўсё гэты трэк ім больш за ўсё падабаецца.
We'll be right back.
Перагадай, калі ласка, адзін з самых шчаслівых эпізодаў замалёвак з твайго жыцця.
Адразу з дзяцінства ўзгадваецца вёска Тарчылава, калі я іду дадому, адчуваю такі водар бліноў, маці смажыць бліны, тут ужо сонца, вельмі цёпла, лета, я разумею, так класна, зараз я прыйду, там маці мне бліны з варэннем, я паем з малаком, а потым пайду гуляць да свайго сябра Віталькі, і наперадзе яшчэ цэлае лета. Это так кайфова, што няма школы, і просто вот такая некая прыход такой радасці, што вось тут і зараз, я вельмі люблю гэта жыццё.
Які фільм ты бы парэкамендаваў паглядзець нашым слухачам?
Апошняе, што паглядзеў, я, канешне, не чакаў, але мяне ўразіў гэты мультфільм пра адносіны бацькі з сынам. Это Пінокіа мультфільм, які выйшаў. На Нетфліксе я глядзеў. 22-го года, падаецца. Я просто падзяліўся ўражанне. Так, я часам ужо давно нічога не гляджу. Ну, просто паглядзеў, час у мяне ёсць падпіска на Netflix, вот з апошніх, што я там глядзеў, мяне ўразіў гэты фільм.
Найлепшая кніга для цябе?
Я скажу, што ёсць у мяне ў бібліятэцы з нашых, узгадваю палічку, што я таксама даю чытаць всім, і гэта творы кнігі Рыгора Барадуліна, Караткевіча, Серж Пісецкі, Ян Баршчэўскі. Вельмі шмат па фальклору, у мяне просто там пра абряды. Яны выходзяць з нашай акадэміі навук і розныя-розныя цікавыя выданні, якія гартаю, перачытваю асаблівасці там валачобных абрядаў. Таму так.
Найлепшы адпачынак для цябе гэта?
Гэта калі няма нейкіх праблем, такіх на нейкі час. Ты не думаеш пра праблемы, ці нейкія складанасці, ці то, што тебе просто глуміць голову. І ты знаходзішся в нейкім комфортным месцы з блізкім чалавекам. І ёсць асноўныя складнікі. Гэта вада, это можа быць возера, гэта можа быць океан, мора. Другое, гэта горы. Ну і, мабыць, все ж такі сонце. Так.
Якой рысе альбо якой звычцы ты б хацеў навучыцца ў бліжэйшы час?
Пытанне, дзякі, такіх, я нават не задумаўся. Звычцы. Я б, конечно, еще больше повысил свои скиллы в плане организаторской деятельности, в плане проектной деятельности, и больше хотелось еще поспеть, реально поспеть, зарабить и не только в накірунку музыки, фольклора, але еще скажу, что выставы организовать, правда, такие суполки, центры наши культурницкие. Так оно отбывается, такими невеличкими частками, але то, что Дом творцев зарабил, так само объединял некую колькость людей, большая святых людей, зараз сябруете разом, створаете. Мне хочется еще поспробовать научиться еще большими формами кіраваць, то бок. Часам не хапае нейкіх ведаў ці таго ж часу не хапае, але сапраўды хочацца ствараць яшчэ больш.
Каму і за што ты апошнім разам казаў дзякуй?
Я казаў дзякуй апошні сёння сябрам з Мінесоты, якія змаглі арганізаваць сустрэчу са Змітрам Утюшкевічам. Я павінен быў там быць таксама, але я з'ехаў. Але вельмі хацел, каб все сабраліся. Там часам было так, што калі там я арганізоў нейкі там івент, а калі з'їжджаў, так не так часта штосьці адбывалася. А тут я бачу, што там уже стварылася моцная каманда, яны все арганізавалі, і вечеру, і сустрэчу. І вельмі так мне гэта парадавала, што я ім напісаў дзякуй, дарагі, там, таму всім.
Я не кажу пра ідэала, але раскажы, калі ласка, пра чалавека, які цяпер цябе вельмі натхняе, які па-добраму ўражвае.
Не думаў, можа, павінен гэты чалавек нарадзіцца хутка.
На завершэнне, працягні, калі ласка, фразу. На сёння Сержук Доўгушаў, гэта мужчына, які...
Які ідзе наперад.
Дзякуй вялікі. Сустрэнемся на выставе Дома творцаў, сустрэнемся на імпрэзе ў нядзелю ў музеі Вольнай Беларусі. Спадарства, нагадаю, што сёння мы размаўлялі з музыкам, з лідрам гурта Вурай Сержуком Доўгушавым. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта была праграма «Маніфест» на беларускім радыё-рацыям.